habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso 7 bisha juun ee sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa caawa idiin daadihinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah doorashada dhallinyarada ee somalilan wax ma ka beddeli kartaa shaqadii golaha wakiilada.
dhallinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxay keensanaysaa runtii in firfircooni badan ay ku soo korodho qaabka uu shaqayn jiro golaha wakiiladu, oo inta badan waxaa dhici jiray kooramada qaar inaanay guuntamin iyadoo la waayi jiray xildhibaanada soo xaadiraan. tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qabtaan oo diyaar u ah inay wax qabtaan oo kartiyo enerjiba xambaarsanba maanta ku soo biiray runtii golihii wakaalada iyo deegaankaba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenka somalilan oo sheegay in ay ka xumaadeen natiijada doorashada golaha wakiilada oo aysan ku soo bixin.
waxa ah wax laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 30 May dhammaan jamhuuriyadda somalilan daafaheeda iyo dacladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado aanayna qurigii ku soo bixin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha dowladda baakistaan ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay shil tareen oo aruurnimadii hore ee isniinta maanta ka dhacay gobolka koonfureed ee sindi la filayo inay kororto. ugu yaraan 40 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilka, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo waday 100 qof oo rakaab ah meel u dhow degmada Godki. wasiirka jidadka tareenada ee Baakistaan, Azam Sawati, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in injineerada iyo khubarada ay isku dayayaan inay ogaadaan waxa sababay masiibada dhacday. Xabiiburaxmaan Jilani, oo ah madaxa khadadka tareenada ee Baakistaan, ayaa u sheegay telefishinka Geo News TV ee dalka Baakistaan in waddada tareen ee uu shilku ka dhacay ay tahay waddo qadiimi ah oo u baahnayd in la beddelo. khubarada ayaa sheegay in qaar ka mid ah jidadka tareenka ee Baakistaan ay yihiin kuwo duq ah oo qaarkood la dhisay 156 sannadood ka hor. korneelka afgembiga ku qabsaday talada dalka Mali, Asimi Gota, ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxweynaha kumeelgaarka ah isaga oo wacad ku maray in uu ixtiraami doono ballanqaadka waddankiisa oo ah in bisha Febraayo ee sanadka dambe la qabto doorashada guud. xafladda dhaarinta oo si weyn indhaha loogu hayay kana dhacday magaalada caasimadda ah ee Bamako ayaa timid kadib markii uu Korneel Gota, oo hogaaminayay afgembigii bishii Agoost, uu 24-kii bishii hore xoog uga qabsaday madaxweynihii ugu qasbay madaxweynihii kumeelgaarka ahaa iyo ra-iisul wasaarihiisaba in ay iscasilaan. waxa uu sheegay in uu xaqiijin doono shacabka Maali, urur goboleedyada siyaasadda ee gobolka, iyo bulshada caalamka in dowladda uu hogaamin doono ay fulin doonto ballanqaadyadii dowladda rayidka ahayd ee uu isaga afgembiyey. Goweta ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore Bah Nadaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtaar Cawaan oo uu xiray kadibna ku amray inay iscasilaan. labaduba waxaa la sii daayay dhammaadka bishii hore. musharixiinta ku tartamay doorashadii madaxtinimada ee axaddii shalay ka dhacday dalka Peru ayaa aad isugu dhow, inkasta oo uu musharaxa muxaafidka ah haweeneyda lagu magacaabo Keiko Fujimori ay in yar ka horeyso Castillo Petro oo ka socda xisbiga sooshiyaalistaha. isu dhowaanshaha natiijada codbixinta ayaa laga cabsi qabaa inay maalmo dib u dhigto natiijada rasmiga ah, taas oo laga yaabo inay keento maalmo hubanti la-aan iyo xiisado ka buuxaan. natiijada hordhaca ah ee uu guddiga doorashada sii daayay ayaa muujinaysa in Fujimori ay ku hogaaminayso 50.2% halka Castillo uu ilaa iyo hadda helay 49.8% codadka la dhiibtay. wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in 29% codadka hadda la tiriyey lana filayo in farqiga kala horeynta uu aad u soo yaraado maalmaha soo socda marka ay yimaadaan codadka dhiman oo laga sugayo dhulka baadiyaha ah oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Castillo. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Indiya Narendra Modi ayaa isniintii maanta sheegay in dowladdiisa ay tallaalka COVID-19 oo bilaash ah siin doonto dhammaan dadka qaangaarka ah ee ku nool Hindiya. hadalkan oo uu Moodi ka sheegay telefishinka ayaa yimid kadib toddobaadyo ay dowladdiisa la kulmaysay cambaarayn ku saabsanayd sida ay xukuumaddu u maaraysay tallaalka oo ilaa iyo hadda ay qaateen keliya 500% marka loo eego shacabka Hindiya oo gaaraya in ka badan 1,300,000,000 oo qof. Hirkii labaad ee cudurka COVID-19 ee Hindiya oo dhacay bilihii Abriil iyo May ayaa waxaa ku dhintay 400,000 oo qof. warkii dunida ayaa dhegaysateen, halka aad nagala socotaana waa v o a. habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday Somaliland ayaa qaar badan oo ka mid ah musharaxiinta guulaystay waxa ay ahaayeen dhallinyaro, taasina waxa ay imaanaysaa iyadoo dadka isu diiwaangeliya codaynta badankood la sheegay in ay ahaayeen dhallinyaro. khubarada ayaa sheegaya in dhallinyarada soo baxday ay yihiin kuwa wax soo bartay. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
doorashada golaha wakiilada Somaliland ee loo dareeray 13-kii bisha aynu ka soo gudubnay May ayaa muujisay in dhallinyaradii ugu badnayd ay soo baxaan kuna guulaystaan tartankan, iyada oo la odhan karo xataa kuwa aan guulaysan laftigooda ayaa u badnaa dhallinyaro, taasoo lagu tilmaami kara doorashada deegaanka iyo wakiiladu inay ahayd tii fursadda ugu weynsiisay dhallinyarada reer Somaliland ee waxbaratay. Waa kan Professor Mubaarig R waa guddoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Bedar ee magaalada Hargeysa.
maanta marka naga doorashada xildhibaanada soo baxay ama deegaan ha noqoto ama wakiil ha noqoto, runtii ayaa wax uu maanta yahay dhalinyar. dhalinyartaasi keliya maahayna dhalinyar, waa dhalinyar badan baa ku jirta aqoon runtii leh. baarlamaanna markaynu ka sheekeynano waxa weeyaan wuxuu inta badan laga hadlaa waa wax technical ah, waxyaro la ansixinayo, miisaaniyad la sameynayo, heshiisyo la gelayo, guddiyo kala duwan, waxaasoo dhan aqoon bay u baahan yihiin. marka waxaan qabaa runtii isbeddel la yaab leh inuu doorkan uu ku iman doono muxuu ahaaye golaya runtii deegaanka iyo wakiiladaba sida runtii dadka ay filayaan. waxa taa ku dheer dhallinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxa keensanaysa runtii in firfircooni badan ay kusoo korodho qaabka uu shaqayn jiro golaha wakiiladu, oo inta badan waxaa dhici jirtay kooramada qaar inaanay guntamin iyadoo la waayo jiro xildhibaanada soo xaadiraan. tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qabtaan oo diyaar u ah inay wax qabtaan oo karti iyo enerjiba xambaarsanba maanta kusoo biiray runtii golihii wakaalada iyo deegaankaba, taasi aqoonna intooda badan maxay u dheertahay. marka waxaan qabaa isbeddel layaabla ayaa hadda la filanayaa runtii inay ka dhalato doorashadan sanadkan muxuu ahay ka dhacday Somaliland. inkastoo khatar kalena ay jirto, oo khatarta kale jirta ay tahay waxaa dhici karta ninka dhallinyarta ah ee aqoonta leh ee runtii aan dhaqaale badan haysan inay dhici karto markuu golaha tago inuu israado dhaqaale ka sameeyo, oo way dhici kartaa halkaa uu dhaqaale ka raadiyo.
guulaha ay dhallinyaradu ka gaareen doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland ayaa ka dhex muuqata marka la eego wejiyada cusub ee soo baxay. waa kan wasiirka hore ee maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo isaga laftigiisu si hoose ula socday doorka dhallinyarada waxbaratay ay ku lahaayeen codbixiyaasha iyo la codeeyaha labadaba.
waa run oo marka iminka la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharxay la tilmaamayo 80% ee 40% yaraa dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada. dhallinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba isku dayo sida wadanka wax ugu qaban lahaa hoggaankana uga qaybgeli lahaayeen isbeddel muuqda iyo wax xisaabta kasoo kala baxayana ay u sameyn lahaayeen. waxa arrintaasi ay dalka keenaysaa maadaama dalka 157 dhallinyaro yihiin in dhallinyaradu bisayl siyaasadeed oo aada u farbadan uu ka muuqdo, oo wax xataa caddayn u ah dhallinyaradii laga guuleystay salaantan gobolka soo qaadano ninkii dhaale 20 yaraa ama 20 jiraa ee 4 cod lagaga helay hambaliyeeyey, kii tog dheer lagaga helay 6 cod ee hambaliyeeyey, sanaag ninkii 4 cod lagaga helay ee hambaliyeeyey, waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dhallinyaraduna ay diyaar u tahay inay hoggaanka waddanka ay la wareegaan.
xildhibaan Barkha Jaamac Batuun ayaa noqday xildhibaankii golaha wakiilada Somaliland loo soo doorto ee ugu codka badnaa, waxaana dareenkiisa uu ku cabiray in uu u mahadnaqo cid kasta oo si toosa iyo si dadbanba ugu lug lahayd guusha uu ka gaaray tartankii uu u sharaxnaa aqalka wakiilada ee gobolka maroodi jeex ee somaliland.
waxaan u mahadnaqay ilaahay subxaanahu watacaalaa si nabadgelya ah oo galgacal iyo walaaltinimo ay ku dheehan tahay oo qurux iyo qiimo leh inuugu dhameeyo doorashadeennii somalilan inay ku qabsoonto. waxaan sidoo kale doonayaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi. waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbigayga mudane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro. waxaa kaloo aan jeclahay inaan u mahadnaqo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka injineer faysal cali xuseen, faysal cali waraabe oo saddexdooduba ah udhiga inay doorashada dalka ay ka qabsoonto guushana iyagu leh, sidii wanaagsanayd ay uga shaqeeyeen dalka inay doorashada isku sidkan inay ka qabsoonto oo taariikhda saddexdoodaba ugu xusan. aad iyo aad baad mudan ayaan idinku kale u mahadsantay. waxaan u mahadnaqayaa shacbiga somalilan ee sharafta leh iyo daafaha dunida iyo dalkaba jooga. waxaan u mahadnaqayaa cid kaste oo codkeedii iyo cududeedii iyo aqligeediiba igu codaysay mahadnaqa kadib. maanta waxay tahay maalin ku suntan taariikhda somalilan, maalin weyn, maalin waasan uu beriyey, maalin la xusi doono malaayiin sanno oo inaga dambeeya insha allah. guusha timid ma aha mid anigu aan leeyahay, mid qabiil leeyahay, mid qoys leeyahay, waa mid ka wada dhexaysa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo dhan. waxaa sharafta iyo maamuuska gaarka a leh shacbiga xariirta ah ee ka xoroobay qabyaaladii ee qaatay qarannimada, shacbiga ku dhaqan gobolka maroodi jeex, shacbiga ku dhaqan magaalada hargeysa, degmo kasta oo ay degan yihiin. waxaan u hayaa abaal iyo ogaal aan marnaba maskaxdeeda si yar uga baxay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena haweenka Soomaaliland ayaa ka daraniceliyay natiijada doorashadii dhacday, gaar ahaan golaha wakiilada oo haweenkii u sharaxnaa aanay cidi kasoo bixin, taasi oo ay ku tilmaameen nasiib darro aad u weyn. warkaan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
kulankan ay maanta isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ee ku qabteen magaalada Hargeysa war saxaafadeedka ay ka soo saareen ayaa nuxurkiisu ahaa in haweenka Soomaaliland ay qayb lixaadle iyo lafdhabarba u yihiin dhammaan horumarka iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliland ka socda. waxaa ugu horeyn halkaasi hadal ka jeedisay Khatra Cumar Axmed oo ku hadlaysay haweenka Soomaaliland, kuna tilmaantay nasiib darro weyn in haweenkiisu sharaxay golaha wakiilada aanu hal inani ka soo bixin, taas oo ay ku tilmaantay niyad jab weyn.
haweenka Soomaaliland dhammaantood yar iyo weyn waxay ka soo shaqeeyeen amba dhidibada u soo aaseen Soomaaliland dhismaheeda kala duwan, dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed iyo bulsho. jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ka yihiin haweenka Soomaaliland, hadday tahay doorasho, hadday tahay dhaqaale, iyo hadday tahay dhisidda iyo dib u dhista waddankaba, halbowlaha iyo lafdhabarta haweenku weeyaan Soomaaliland. runtii maxa ah wax laga xumaado, waxa ah wax laga xumaado in aanay maanta dumarku ka helin golayaashii wakiilada iyo deegaanka ee lagu qabtay 30kii May dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland daafaheeda iyo dacladeeda kala duwan ayaa ah wax laga xumaado oo aanay inan qurxi ku soo bixin. runtii waxaanu leenahay xisbiyada waxa noo yara muuqatay inay hakradeen hablaha oo aanay garab cararin intii ay ragga garab cararayeen.
Khadra Cumar Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay muhiim u tahay in doorka haweenka la aqoonsado, gaar ahaana in dib loo eego xeerarka iyo shuruucda oo uu ka mid yahay dastuurka Soomaaliland.
haddaanu nahay haweenweynaha Soomaaliland ee kala duwan, waxa aanu halkan ku soo jeedinaynaa baaq ah in dib loo furo shuruucdii Soomaaliland ee kala duwanayd, hadday tahay constitutionka, hadday tahay kootadii la laalay, iyo hadday tahay wax kasta oo haweenka soo dhoweynaya. waanaynu aragnaa maanta in aynu runtii ku guuldaraysanay inay habla soo fadhiistaan golayaasha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa aan leeyahay kama yihiin marnaba saamigii ay xaq u lahaayeen haweenku, hadday xukuumadda tahay iyo hadday tahay xisbiyadaba. Soomaaliland la wada leeyahay waa hadday dumarku ka dhex muuqdaan unbay tahay Soomaaliland la wada leeyahay.
waxaa jirta in 82 hablood iska soo sharaxeen dhammaan Soomaaliland oo ahaayeen 13 golaha wakiilada. waxaan ka xunnaa inaanay hal xabad, hal mid keliya yar xawaashaysaan aanay soo bixin. aad iyo aad baan uga xunnahay taas.
waxa kale oo iyaduna halkaasi ka hadashay Adna Aadan Ismaaciilo tilmaantay muhiimadda haweenka Soomaaliland ay u lahaayeen iyo quruxda golaha wakiilada oo haweenkii hanka yeeshay lagu soo doortay qaar ka mid ah in ay u noqon lahayd magac iyo milgaba xisbiyada Soomaaliland waxaana ku tilmaantay in dadka la doortay haatan ay yihiin kuwa looga baahan yahay in doorkii haweenka soo bixi waayay ay iyagu ku metelaan golaha Gabi ahaanba waxaa golayaasha deegaanada ee Soomaaliland ku soo baxay saddex hablood ama dumara halka golaha wakiilada Soomaaliland 28 ka xubnood ee loo doortay dhammaantood ay yihiin rag Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar dabayaaqadii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Burkina Faso oo loo geystay dad rayid ah. Wakaaladaha wararka ee caalamiga ah ayaa soo tabinaya in 10 qof ay dhinteen, cidna wali ma sheegin weerarkaasi. Dowladda Burkina Faso ayaa shaacisay 3 maalin oo baroordi qaran ah. Warbixintan waxaa noo diyaariyay Henry Wilkins. Weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika, tan iyo markii ay kooxaha argagixisada ah ee xiriir kala leh Al-Qaacida iyo Daacish ay weerarada ka bilaabeen halkaas sanadkii 2015. Hay'adda caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa sheegtay in isbitaalada maxalliga ah ay buux dhaafeen kadib markii la geeyay dhaawacyo ka tan badan. Hay'addu waxay sheegtay in gargaar dawo uu soo weydiistay isbitaalka degmada Dori oo ah degmo ku taalla waqooyiga Burkina Faso. Lauren Sogi oo ah madaxa hay'adda laanqeerta cas ee Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in ay u direen agab caafimaad oo u badan dawo iyo qalab saraakiisha caafimaadka ee degmada Dori. Weerarka ayaa dhacay habeenkii Jimcaha. Maleeshiyaad hubeysan oo watay mootooyin ayaa weeraray tuulada Sulhaan oo ku taalla gobolka Yogha oo ah gobol xad la leh dalka Niger. Weli si buuxda looma oga baaxadda guud ee dhibaatada halkaasi ka dhacday sababo la xiriira khasaaraha oo weli isa soo taraya. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin saraakiisha ayaa farta ku fiiqaya inay u badan tahay in weerarka ay ka dambeyso kooxda Daacish ee gobolka Saaxil. Intii u dhexeysay bilihii Maarj ee 2020 ilaa Abriil ee 2021, tirada weerarada argagixisada ee Burkina Faso ayaa aad hoos ugu dhacay, laakiin tan iyo bishii Abriil ilaa iyo 7 weerar oo waaweyn ayaa si lama filaan ah dalka uga dhacay. 17-kii bishii May, wasiirka arrimaha dibadda ee Burkina Faso, Sharif Sey, ayaa booqday deegaanka Seba oo aad ugu dhow gobolka Sulhaan. Dadkii isugu soo baxay ayuu u sheegay in deegaanka uu hadda nabad yahay. Maxamedu Sawadogo oo ka faallooda arrimaha ammaanka Burkina Faso ayaa VOA-da u sheegay in weerarkii habeenkii Jimcaha loo arko mid kooxaha argagixisada ay ku muujinayaan awooddooda. Wuxuu sheegay in tani ay u muuqato fariin ay kooxaha mintidka ahi direen si ay u muujiyaan in ay maamulaan gobolka Yogha oo ay isku dayayeen inay qabsadaan tan iyo sanadka 2020. Militariga Burkina Faso ayaanan dhaqaale ahaan awoodin in uu wada daboolo ammaanka gobollada dalka. Militariga waxa uu taageero ka helaa ciidamada Faransiiska iyo Mareykanka. Marka laga yimaado dilka dadka rayidka ah ee weerarada ka dhaca Burkina Faso, guud ahaan dagaalka sokeeye ee dalkaasi waxaa ku barakacay dad gaaraya 1,200,000 oo kun oo qof, sida ay xaqiijiyeen hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah. Intaasina waxaa ku dhan warbixintii Henry Wilkins oo aan idiin akhrinayay. Haatanna Pakistan. Wararka ka imaanaya dalka Pakistan ayaa sheegaya in 2 tareen ay isku dhaceen koonfurta dalkaas, shilkaasina uu keenay dhimashada ku dhawaad 40 qof. Warbixintan waxaa Islaamabad nooga soo diray Iyas Guul, waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo soo jeediya.
Tirada dadkii ku dhaawacmay shilkan tareeno isniintii ka dhacay koonfurta Pakistan oo kororta ayaa gaartay in ka badan 100 ruux, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 83 ruux, sida uu sheegay Cusmaan Cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Godki ee gobolka Siin. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 2 tareen ay saarnaayeen in ka badan 100 ruux. Shaqaalaha waxbadbaadiya ayaa weli ku mashquulsan in dadka rakaabka ah ee ku dhex godoonsan tareenada ay ka soo dhex saaraan, iyagoo ka cabsi qaba in dhimashada ay sii kordhi karto, sida uu wariyaasha maxalliga u sheegay Cabdulaahi Cabdulaahi. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawaad Jodhriya ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay inay xilli hore tahay in laga hadlo haddii shilka uu ku dhacay cilad farsamo, dayacaad, ama in si ula kaca loo sameeyey, laakiin ay baaritaan ku sameynayaan dhammaan waxyaabihii sababay shilkaasi. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad uga naxay shilkaasi xun ee tareen, isagoo amar ku bixiyay in baaritaan dhammaystiran lagu sameeyo badqabka dariiqyada ay tareenada ku ordaan ee fiilooyinka leh. Ciidanka Pakistan iyo ciidamada qaabka maleeshiyada u sameysan ayaa tagay goobta uu shilka ka dhacay, iyagoo gacan ka geysanaya dadaalada badbaadinta rayidka iyo gargaarka. Afhayeenka waaxda qadadka tareenada ee Pakistan ayaa sheegay in shilka dhimashada dhaliyay uu dhacay kadib markii tareen rakaab oo didiisa ka baxay uu ku dhacay mid kale. Xukuumadda ayaa sheegtay in tareenka Milad Express oo rakaabka qaada, kaasoo ka shaqeeya Pakistan, cilad ku timid darteed uu ka siibtay leenkiisa, uuna ku dhacay tareenka Sirsayaad meel u dhow deegaanka Darke ee degmada Godki. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Godki Cusmaan Cabdulaahi ayaa warbaahinta Geo News u sheegay in hawsha badbaadinta ay adag tahay, isla markaana saacado badan ay qaadanayso iyadoo loo isticmaalayo mishiinno culculus si dadka ku dhex go'doonsan tareenada looga soo saaro.
Warbixintii Cayaas Guul uu ka soo diray Islaamabaad waxaana soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Iyadoo ay maanta oo Isniin ah ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee badqabka cuntada, ayay hay-adda Qaramada Midoobay ay dalbanayaan in la qaado tallaabo lagu hubinayo in cuntada laga ilaaliyo sunta, sababtuna ay tahay in boqolaal kun oo qof ay sanad kasta u dhintaan. Liisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo kooba.
Warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 690 milyan oo qof ay la dhibaataysnaayeen cunto yari baahsan sanadkii 2019 ka hor inta uusan bilaaban fidista cudurka COVID-19. Saameynta rasmiga ah ee cudurkan safmarka ah uu u keenay sugitaanka cuntada ayaan weli caddayn. Hase haatee, warbixintan ayaa qiyaasaysa in ilaa 230 milyan oo qof ay wajaheen cunto la'aan sanadkii 2020 sababo la xiriira xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dominic Borgian oo ah agaasimaha hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay in badqabka cuntada ay muhiim u tahay sugitaanka cuntada. Waxa uu sheegay in sanad kasta ay ilaa 600 milyan oo qof la xanuunsadaan, iyadoo 10 qofba hal qof oo u dhiganta 420 kun oo qof ay u dhintaan cunto ay ku jirto bakteriyo, virus, sun ama kiimiko. Haddaba waa maxay badqabka cuntada? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Nuur oo soo noqday hormuudkii kuliyaddii beeraha ee Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenkii caafimaadka ee dowladdii militariga.
Amnulqidaa'i ama badbaadada cuntada waxaa loola jeedaa in waddankaasu ama communitygaasu ay cunno ku filan soo saaraan ama ay xitaa iibsan karaan. Marka amnulqidaa'i wuxuu yahay in wax soo saarku uu meel fiican maraayo.
Agaasimaha hay-adda FAO ayaa sheegay in cuntada aan badqabka lahayn ay dhaqaale darro xoogan ku keento dalalka saboolka ah iyo kuwa dakhligoodu uu hooseeyo, kuwaasi oo qiyaas ahaan lumiya adduun dhan $90 bilyan oo dollar sanadkii. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka wajahaya wax soo saarka beeraha ee aadka u hooseeya ayaa sababta taa keentay. Waxaan mar kale weydiiyey wasiir ku-xigeenkii hore ee beeraha Soomaaliya, Maxamuud Cabdi Nuur.
Ma ahin waddanka ugu cuno yar dunida, ma ahin soo ma garan. Masalan xagga beeraha, yacni wax soo saarkeenna uu fiican yahay. Muxuu ahaa potentialkeenna ah oo laba wadi inuu leenahay, iyo dhulka roob uu ka da'o oo isna ballaaran. Innaga dhibkeenna ugu weyn, yacni food security-ga waa gaadhnay waqtigii intaan muxuu ahaa civil war ku dhaceen. Stage fiican baynu gaalnay muxuu ahaa cunada isku filaashaheeda, sababtuna waxay ahayd dhulka roobkuna beerihii waa kusoo kordhayeen, dhulka beerahana beerihii waa kusoo kordhayeen. Farsamooyinkii wax soo saarka kor u qaadayena waayna soo gaarayeen. Marka hadda waxaa dib inoo dhigay waa nabadgelyo la-aan, ma aha dhulku inuusan botanshialkii inuu cunno ku filan soo saaro uusan lahayn.
maadaama Soomaaliya ay leedahay dhul beereed baaxad leh, maxay khubarada beeruhu rajo ka qabaan in xaaladdu ay isbeddesho si loo helo cunto ku filan dadka Soomaalida? Waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey Maxamuud Cabdinuur.
Waxaa lagu gaari karaa ku nabad sooma garan in nabad la helo. Waxaa kaloo lagu gaari karaa in infrastructure-kii waraabka masalan oo shabeelle iyo jubbaba ka jiray iyo wixii lagu kordhin karo in muxuu ahaa la qabto. Waxaa kale oo jira masalan dhulka waqooyiga oo kale oo roobka iyo ceelasha iyana wax ku soo saara in iyagana muxuu ahaa diyaqabad muxuu ahaa dhulka biyaha u qabta marka roobku uusan ka bixin oo muxuu ahaa banding iyo waxaa loo sameeyo aratuura u joojiya biyaha muxuu ahaa xaggii farsamadana laga caawino. Marka farsamadiina in hore loo mariyo oo ay cilmi baaris iyo fidintaba la xoojiyo, labada function haddii la xoojiyo wax soo saarkeennu meeshiisii hore ku noqon karaa waana ka badnaan karaa.
Hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in badqabka cuntada ay tahay mas-uuliyad la wadaago, ayna tahay in qof walba uu ka qayb galo hannaan lagu heli karo badqabka cuntada iyo caafimaadka dadka. Agaasimaha hay-adda FAO Borgion ayaa sheegay in ay ku jiraan kuwaasi dadka ka shaqeeya cunnada, warshadaha, dowladaha iyo weliba macaamiisha.
Warbixintii ay inoo diyaariyeen Liise Shalayn iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. Haatana dhegeystayaal, aanu ku nasanno heestan ku luuqeynayso fanaanada Qatar Daahir Ceegan. halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordha waxaa inoo soo socda xubintii qurba joogta iyo weliba dooda gaaban iyo warar kale, balse marka hore aan mar kale idinkugu celiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. saraakiisha dowladda baakistaan ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay shil tareen oo aruurnimadii hore ee isniinta maanta ka dhacay gobolka koonfureed ee sindi la filayo in ay kororto. ugu yaraan 40 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkaasi, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 kale, kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo waday 100 qof oo rakaab ah meel u dhow degmada Godki. wasiirka jidadka tareenada ee Baakistaan, Azam Sawati, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in injineerada iyo khubarada ay isku dayayaan inay ogaadaan waxa sababay masiibada halkaasi ka dhacday. khubarada ayaa sheegay in qaar ka mid ah jidadka tareenka ee Baakistaan ay yihiin kuwo duq ah oo qaarkood la dhisay 165 sannadood ka hor. korneelka afgembiga ku qabsaday talada dalka Mali, Asimi Gota, ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxweynaha kumeelgaarka ah, isaga oo wacad ku maray in uu ixtiraami doono ballanqaadka waddankiisa oo ah in bisha Febraayo ee sanadka dambe la qabto doorashada guud. xafladda dhaarinta oo si weyn indhaha loogu hayay kana dhacday magaalada caasimadda ah ee Bamako ayaa timid kadib markii uu Korneel Goita oo hogaaminayay afgembigii bishii Agoos uu 24-kii bishii hore xoog ugu qasbay madaxweynihii kumeelgaarka ahaa iyo ra-iisul wasaarihiisa inay iscasilaan. waxa uu sheegay maanta in uu xaqiijinayo shacabka Maali, urur goboleedyada siyaasadda ee gobolka, iyo bulshada caalamka in dowladda uu hogaamin doono ay fulin doonto ballanqaadyadii dowladdii rayidka ahayd ee uu isagu afgembiyey. Goita ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore Baxna Daaw iyo ra-iisul wasaare Mukhtaar Cawaan oo uu xiray kadibna ku amray in ay iscasilaan. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
barnaamijkeenna dooda gaaban oo maanta aan idin ka soo diyaarinay magaalada Boorama wuxuu ku saabsan yahay doorashadii ka dhacday 13-kii May. Soomaaliland guud ahaan wax ka soo baxay ma jiraan golayaasha baarlamaanka oo haween ah? haddaba haweenku ma iyaga isku codayn waayey mise waxa reebay nidaamka iyo habka qabiiliga ah ee dadku codkooga u bixinayeen amase musharaxiintu ay u tartamayeen? dooda gaaban waxaan u dhexdhignay laba aqooniyahan oo kala Cabdisamad Ciiga Habane iyo Maxamed Maxamed Ibraahim. Cabdisamad Ciiga Habane isagu wuxuu ku doodayaa in ay haweenku iyagu iskakradeen oo isku codayn waayeen, halka uu qabo Maxamed Maxamed Ibraahim in nidaamka iyo habka qabiiligii uu iyaga reebay. ugu horreyn waxaan ku bilaabay oo doodeena bilaabi doona aqooniyahan Cabdisamad.
waxay ahayd maadaama ay dumarku badan yihiin percentage-ka ama boqolkiiba marka la yiraahdo, waxay inay codeeyaan haweenkaas sharaxay. haddii loo ogolaaday boqolkiiba saddexdaas inay codo badan ku soo baxaan bayhayd, laakiin dumarka ayaan weli aaminsanayn inay hoggaanka qaban karaan ama ay guryaha soo dhaafi karaan. waxaan xasuustaa waqti aan ugu qabanay doorasho 120 qof oo ahaa arday jaamacadeed, waxay ahaayeen 80 gabdhood iyo 40 wiil. gudoomiyaha ayaa la doonayay, waxayse sharaxay 7 wiil iyo gabadh. 80-kii hablood waxay doorteen wiil. markaan nidhi maxaad isku dooran weydiinay, waxay yidhaahdeen waxaan doonaynay inay ku xigeenka noqoto hadhow, iyaga rabin inay hoggaanka soo galaan, waayo wax codon bay baahayd. xabad xabadii laga soo xulay inay u wada codayaan bayhayd. marka weli wax loo baahan yahay aragtida haweenka Soomaaliya wax laga bedelo.
haye Maxamed Maxamed Ibraahim, dooda uu qabo adigu maxaad ka qabtaa dhinacaaga?
waxa aan qabaa in ay reebay nidaamka qabiliga iyo dhaqanka oo weli ay dadkeenu aad ugu adag yihiin, sababta oo ah dumarkeenu waxa ay ka mid yihiin qoysaskeena iyo xaafadaheena iyo hableheena, marka waxa ay ku xidhan yihiin weli iyaga hoggaamiya waa habkii dhaqanka iyo qabiliga ahaa. hablihii looma ogola marka ay is sharaxdo sida wiilka hanti loogu bixinayo, in gabadhana hanti loogu bixiyo loogu hagabro. marka labaad looma ogola in cod loo bixiyo oo olol loo galo, iyadoo aan aaminsanahay gabadhii ama inuu family kale qabo ama baritula inanti family kale tagayso, oo halkaa inanku u taagan yahay marnaba aynaan joojinayn. marka duruufaha ugu adag ee gabdhaha hortaagan, waxaan aaminsanahay inay yihiin habka qabiliga oo aynu weli ku dhaqanayo dhaqankeenii baadiyaha oo inaan wali ka imin oo magaalo iman marka wali dadkeena waxa isdhex yaala habki ilbaxnimadii ee magaalada iyo habki dhaqanka iyo wax weyn qabiliga marka waxa ay wali dadkeena u muuqdaan inay ku dhagan yihiin habki qabiliga ahaa taas waxa ay sababtay inay dhamaan maanta la isweydiiyo su'aal dadka oo dhan horta la ay noqotay maxaa loo waayay lixdi gobol ee Soomaaliland iyo 23 degmo doorasho ee wadanku lahaa maxaa lagu wayay hal gobol oo baarlamaanka u fadhida waxa taa ka sii daran golayaashii deegaanka ee awl qaarkood ku jireenba maanta in laga waayay oo magaalooyinka badan oo magaalooyinka waaweyna maanta iyaga laftoodii laga waayay inay gabdhihii deegaanka soo baxeen taas waxay cadeynaysaa dumarku way codayaan laakiin ragga ayaa odayada iyo dhaqanka iyo salaadiinta iyo siyaasiyiintu wali dumarku waxay ku hagayaan habkii qabaliga ahaa marka labaan la iswaafaqayn ah inaanu dad xor oo ilbaxa noqono oo wax doorano ilaa ay taasi timaado oo odayadeen iyo dhaqankeenuna arkaan habluhu inay bulshada yihiin mashiinka wax ragoon u ogolaano sidan uun bay dadku ahaanayaan taasan aaminsan inay tahay fikirkanka ugu weyn ee taasta
cidhiidhi iyo culays wax ku haya haweenkii taas maxaad adigu ku diidantay
arrintaasi waxa weeye waxaanu sheegnay haweenku ugu badan yahay hadday taasi jirto waxaa jira ku qaqin qabiil walba haween baa ugu badan marka hadii wiilaysa qabiilkiis ka sharaxo gabadhinays ka sharaxdo haweenkii isku qabiilka hayeen baa wali badan may qabiil ugu codayaan waa aragti waxaanay adduunka aragti baa la isku dhaafay iyo waxaan afaf qalada ugu raa attitude-ka kolba nolosha sidaad u aragto weeyaan marka kuwa isku reerka yihiin iyo kuwa ay u dhexeen inta haween ku jirtaa ka badan inta rag ku jirtee iyagay u baahan tahay in laga bedelo aragtidooda iminka ta qabiilku wuuba sii yaraanaya marka waxaan aaminsanahay anigu aragtida haweenka Soomaaliland waa in lagu bixiyo juhdi badan iyo wax weyn laga bedelo qabiilkii hadduu yaraado aragtida dumarka in la bedelo dimuqraadiyadu way shaqayn doontaa dalkeena
maxamed maxamed ibraahim waxa weeye reer walba haweenkii baa u badan maadaama gabadha reerkii qabay haweenkii u badan yihiin reerkay ka dhalatay haweenkii u badan yihiin miyay iyaguba isku codayaan
bismillah waa sax waan ognahay inay bulshada dadka codaya dumarku ugu badan yihiin laakiin waxaan marna dumarku ayna u madax banaanin codka ayagu bixinayaan iyo marna uma madax banaano oo waxa hoggaaminaya tii qabiliga oo ah ta aynu ku dhaqmayno oo inaan weli ku xoroobin dadku waxaa gabadhii reerna way ka dhalatay reerna way u dhaxday reerka u dhalatay waxayna ugu codaynayeen waxay aaminsan gabadhaasi inay iyaga ka baxday oo family kala tahay reerka ay u dhaxdayna waxay og yihiin inay iyaga ahayn oo iyaduna ay family kala tahay gabadhaas waxay ku dhimatay laba qolo dhexdood bay ku dhimatay codkeedii iyo kartideedii iyo aqoonteedii bay ku weydiin waxaa laga yaabaa inay gabadhaasi ka karti iyo aqoonba badan yihiin dad badan maanta aan geenay laakiin gabadhaasi waxa ay wax ku weyday ee labada dhinacba codka ay ku weyday waa habka qabiiliga een ilaa maanta u dhaqanahay ilaa habka qabiiliga ah wax laga qabto oo suldaankeena wax laga qabto oo bulshada inta wax garanaysa ee badan oo ah dhalinyaradu ay maanta taa hargeysa ee kudayashada mudan aynan ku hambalinni magaalada hargeysa ilaa taa la gaaro la xoroobo aynu gaana inaan idhaanaan waxaan u baahanay magaala heble dhaascaanood baan anu u sharaxanahay qofka meeshu doonaba ha u dhasha haweenku waxayna u odhanayn habka qabaliga iyo hortaagan
haye cabdisamed
haasim sheekh cumar good haddaynu ku noqono arintaasi qabaligu waxaynu aragnay markii ururada soo gelayaanu keliya saameyn ku leeyahay waayo waxa la weydiiyey caaqirka waxaynu ognahay haween lagu yiri waxa idin qaba qabaa'ilo kale ayaa idin qaba iyo haween lagu yiri weli lama guursan uma garanayna qabaa'ilo ku biiri doonaan laakiin markay soo dhaafaan halkaasi wax saameyna kuma leh haween waxa weeyaan waa codayntii markay haweenidu codaynaysa cid la socotaa ma jirto saameyn kule iyadaa keligeed kartoonka duul istaagta sanduuqa iyadaa codaysa ee waxa weeyaan in haweenkii loo gurmado oo la baro inay awood leeyihiin ummad hoggaamin karaan ayaa mubanaan u aaminsan
ugu dambeyn maxamed maxaad u qabtaa marka
bismillah wariyahaashi waxaan arrinkaa ka qabaa marka xaqiiqda laga hadlayo waxa weeyaan marna waxaynaan xorka ahayn oo maanta dadkeena ka cad oo xaqiiqa inaan qabiil aynan weli xorka ahayn taas waxay kuwa cadaynaysaa wasiirku maanta wuxuu ololeynayaa hab qabiil odayg wuxuu ololeynayaa hab qabiil inantuna waxay ka mid tahay bulshada qabiilka ilaahay qalbigoogii geliyey inantii waxay u carareysaa iyaduna reerkoogii tirada badaha hablaha badan ee la doonaya halkii odaygeedii wasiirkeeda ama mas-uulkeeda ama ka xisbigeeda uu doonay unbay gabadhina ka mid noqonaysaa marka xor maaha gabdhuhu dhallinyaradu xor maaha dadku waxay u afduuban yihiin dad aynaana ku dooran bulshadu weli waxay u aftuuban tahay waxaan iyadu dooran taa aan u aftuubanahayna waa qabiilku meenu dooran mana jecelin qof kastaba oo Soomaaliland ku nool iyo qof kasto Soomaaliyeedba qabiilku u naciibi laakiin waa wax aynaan dooran oo nu ku qasbanay hadana
intaas waxaan ku soo gunaanadina barnaamijkeena dooda gaaban oo ku saabsana doorashadii ka dhacday 23 May sababta ay isku dooran waayeen haweenku ee ay ugu codayn waayeen haweenka kale waxa ka qayb galay barnaamijka aqoonyahan Cabdisamad Ciiga Habane iyo aqoonyahan Maxamed Maxamed Ibrahim oo ku sugan magaalada Boorama Hashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
aad ayuu u mahadsan yahay Hashim Sheekh Umar Good oo barnaamijka dooda gaaban ina la socodsiiyay haatan ku soo dhawaada xubintii qurba joogta waa kan wariyeena Hussein Noor Haj
kulanti wacan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qaadashada talaalka COVID-19 iyo Soomaalida Kanada inkastoo Kanada ay aad uga dambeysay dalalka kale marka ay timaado qaadashada talaalka COVID-19 haddana xilligan waxay ka mid tahay dalalka hoggaanka u haya dalalka dadkoodu ay qaateen talaalka koowaad ee COVID-19 18% boqolkiiba dadka Kanadiyanka ah ayaa hadda qaatay talaalka koowaad ee COVID-19 dabiyaaqada bishan ayaana la rajaynayaa in 15% ay gaarto tirada Ra'iisul Wasaaraha dalka Justin Trudeau ayaa aad u soo dhaweeyay arrinkan Kanada ayaa ansixisay talaalada AstraZeneca, Pfizer, Moderna iyo Johnson & Johnson walaw kan dambe aanan wali laga isticmaalin dalkan. Haddaba waa sidee Soomaalida iyo qaadashada talaalka maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka kala duwan ee dalkan? Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo sharaxaya arrinkan.
Anigu farxaan ahaan Soomaalida ma markii hore waxaan ka aaminsanahay hadda. Markii hore wax dadka isla dhaxmaraan oo ah in Soomaalida ay yihiin dad aan talaalka ka qabo aan shaki badan anuu aaminsanaa jir laakiin hadda waxa ii muuqata waayahan dambo Soomaalidu inay aad u wacyi gashan yihiin la socdaan talaalka iyo cudurka xaaladihiisa oo ay u dhagan nugul yihiin aan fariimaha caafimaad ee wasaaradaha caafimaadka ee dalkan ay soo gudbiyaan aynan mutaqaana kaalin fiican uga jiraan bulshooyinka aan dalkan degan ee talaalka qaatay aan runtii aad ugu amaanayaa Soomaalida sidii wacyi gashiin iyo sidii ugu dhagan ugu yihiin farimaha caafimaadka qoyskayga alxamdulillaah talaalka waan qaadanay aniga iyo xaaska markii hore qaadanay aan markii dambe ee la yiraahdo caruurta da'dooda 12 iyo wixii ka weyn way qaadan karaan caruurteeda kuwa dugsiga sare aad aan geeyay oo iyagana soo qaateen aan oo talaalkii hore oo kii koowaad kii labaadna wili maanan qaadin oo waan sugeynaa marka la bilaabo isagana diyaar u nahay inaan qaadano in Soomaa kaliye maaha Soomaali badan yakii kuwad qaatay kalabaadna diyaar u ah inay qaataan
Soomaalida daada ah ayaa markii hore talaalka ka cagajiidayay balse markii dambe waxay ku dhirradeen inay qaataan maadaama uu muhiim u yahay caafimaadkooda waa kuwan qaar kamida Soomaalida oo ka hadlaya arrinkan
odayaashi anaga daadeena markii hore waxay u heysteen talaalku inuu no faa'iido u lahayn laakiin hadda waa ku degdegayeen inay qaataan talaalka cudurkan cudur saf mareena oo dadka laayay oo intaas oo saaxiibo aniga aan aqaana u dhimatay markuu cudurku waa cudur dilay ah marka talaalka waa rajada kaliya oo aan hadda isleenahay waa jirtaa inkastoo ilaahayna maartay tiisuna ay gooni tahay
waxaan nasiib u yeelnay inaan qaadano maadaama wadamo badan ayna nasiib u yeelin talaalka inay qaataan cudurkan uu sii faafayo wadamadan ku noolnahay especially North America in vaccine ay qaadanayaan inay kontroloon tahay cabirantay oo laga soo shaqeeyay in wax affectiya ama dhibaato u keenayaan lahayn
inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka sida aadka ah u qaadanaya xilligan talaalka haddana marar badan waxay shaki ka muujiyeen si la mid ah dadka kale qaadashada talaalka nooca AstraZeneca taasoo dawladdu ay mar joojisay qaadashadiisa kadib markii la soo wariyay dad uu waxyeelo ka soo gaaray walaw markii dambe la fasaxay qaadashadiisa laakiin joojintaasi ayaa keentay in dad badan aysan ku dhiran qaadashadiisa madaxda dalkan sida ra'iisul wasaare Justin Trudeau madaxa gobolka Ontario Dartford iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dhamaantood qaatay talaalka AstraZeneca taasoo dad badan ka baabiisay walaaci ay ka qabeen talaalka laakiin dawladdu waxay soo saartay in qofkii hore u qaatay talaalka AstraZeneca uu khiyaar u leeyahay inuu talaalka labaad qaadan karo Pfizer ama Moderna uu bedelan karo kii hore uu qaatay ugaas cabduqaadir tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha soomaalida ee magaalada toronto wuxuu tilmaamay inuu hore u qaatay tallaalka astrazeneca haddana uu isaga un qaadan doono
aniga waxaan qaatay astrazeneca hase ahaatee dadka iigoo walwal iyo dhibaato ka qabay ayaan qaatay waxaana qaatay abril 2 aan qaatay kan labaadna waxaan leeyahay agosto marka maadaama uu xataa meyerka qaatay premierka qaatay oo prime ministerka xataa qaatay micnaha oo dadkii federaalka iyo kulli wax qof kastaba oo qaatay oo wax dhibaatana ay ku qabin anigana aan ku qabin alxamdulilah rabbilcaalamiin marka xoogaa hadda waxay dowladda sameysay ofer noo sameysay ee leedahay maaragtay waxaan idin sameynaynaa astrazeneca maadaama aada rabin waa qaadan kartaa Pfizer ama Moderna labadaas midkaa rabtid aad choice garaysana waa lagugu tilaalaya marka laakiin aniga shakhsi ahaan cabduqaadir ahaan ma rabo inaan iska bedelo kii aan qaatay maahane mid kale inaan qaato ma doonaayo
laakiin waxaa jira soomaali kale oo aanan kala jeclayn tallaalka la siiyo muhiimadooduna ay tahay oo keliya inay iska tallaalaan xanuunka waa kan Yuusuf Maxamuud Barre oo ka mid a dadkaasi
aniga waxaan qaatay astrazeneca oo dadka badanaa ay ka walwalo ay qabaan wax dhibaata haba yaraatee aan ku arkane ma jiraan marka haddana waxaan sugayaa tallaalkii labaad wax alaala waxay la ii keenana waa qaadanaya haddii ilaah idmo oo wax problem aan ka qabo haba yaraatee ma jiraan marka walaalahay waxaan ku dhiirigelinayaa in ay ka walwalin arrintan oo wax alaala wax lasii ay qaataan
soomaalida hadda waxay ka mid yihiin dadka sida aadka u qaadanaya tallaalka covid 19 balse kasoko wacyigelinta dhanka dowladda iyo sharaxaada la xiriirta muhiimadda uu tallaalku leeyahay waxaa jira ururo soomaali ay maamulaan oo arrimaha tallaalka ka caawiya dadka doonaya inay qaataan ama ku dhiirageliya qaadashadiisa Zeynab Xuseen oo madax u ah Western Village Senior Center ayaa ka mida waatan maray v o eda la hadlaysay xillisii horreysay
xarunteyda waxyaabaha ay ka caawin karto waxaa ka mid ah ee ballan u sameynta tallaalka ee wax alaala wixii su-aal ah ay ka qabaan ee tallaalka in aan ka dhaadhicino ama aan wacyigelin u sameyno oo aan fahamsiino qaabka tallaalka iyo noocyada u kala baxo iyo waxyaabaha ku jiro aan faahfaahin gooni ah ayaan u siino iyo waxaa kale oon ka caawin karnaa in haddii xataa aysan baabuur haysan in raid la siiyo ballanka loo sameeyo la geeyo gurigoodana lagu soo celsho haddii ay u baahan yihiin turjumaad in marka tallaalka aan geyno waxaa jiro warqado la buuxbuuxiyo warqadad xataa haddee inay laga caawino u baahan yihiin waxaan diyaar u nahay in aan ka caawino
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay qaadashada tallaalka covid 19 iyo soomaalida kanada intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii qurbi iyo xuseen nuur xaaji ayaad dhegeysateen haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa kan maxamuud mascad
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha guud ahaanba barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku faaqidaynaa tartanka ciyaaraha qaramada yurub oo 11-ka bishan juun maalinta jimcaha ka furmaya magaalada rome ee waddanka talyaaniga 11-ka bisha julaayna lagu soo gabagabayn doono garoonka wimbley stadium ee magaalada london ee waddanka ingiriiska daba barnaamijkeenan waxaa marti igu ah oo kooxaha ka qaybgalaya awooddooda xidigaha la filayo inay wacdaro ka dhigi doonaan koobkan iyo arrimo kale bay la falanqaynaya mahad fuuje oo ciyaaraha ka faallooda mahad ee marka hore adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka waxaadba lagu horeyn faahfaahin iga siisaa ee furitaanka koobkan iyo weliba awoodaha wadamada sanadkan ka qaybgalaya sidaad u aragto
sida ula socoto koobkan wuxuu bilaabmayaa bishan 11-keeda oo ah fridayda ciyaarta ugu horeysa waxaa lagu furi doonaa talyaaniga iyo turkiga koobkan waxay ahayd inuu qabsoomo sanadkii hore 2020-ka bishii lixaad cudurkii covidka aduunka baabi'iyey daraaddiis ayaa dib loogu dhigay marka waxay isku raaceen in hadda dib loo qabto sanadkan magacna aan laga bedelin oo magiciisii hore oo Europe 2020 ahaado
waan gartay marka dabcan xilligan waxaa ka qaybgalaya 4-20 kooxood oo gruubyo kala gedisan loo qaybiyey marka aad eegto wadamada ka soo qayb galay iyo gruubyada qaabka ay u dhisan yihiin, keeba kula adag adiga
maxamudow? Kooxaha yurub badankooda hadda waa iswada awood la ekaadeen, laakiin gruubka ugu adag oo la yiri waa gruubka geerida, waa group F oo ay ku wada jiraan Hungary, Portugal, France iyo Germany. Marka saddexda dale, Portugal, France iyo Germany oo ah dalal awooddood ay aad u sarreyso, oo saddexdaba loo saadaalinayo inay qaadaan iyagoo wata ciyaartooy caanka ah Yurub iyo caalamka oo dhan, ayaa haddana ay isku gruub noqdeen. Marka waxay noqonaysaa mid ka mid a saddexda dal inuu haro, walow ay dhici karto waxaan surprise result sidii ka dhacday 2004 markii uu Greek u qaaday. Haddana saadaashu waxay badinaysaa in saddexdaa dal Spain ibla laftigeeda lama dhayarsanay mid ka mida uu qaado.
Marka aad eegto awoodaha marka kooxaha sanadkan ka qayb galaya gruubkan aad sheegtay, dabcan waddan weyn baa hari doona sida muuqanaysa, halka wadamada kale magaca kule gurubyada ku jiraan laga yaabo inay kasoo gudbi karaan. Ciyaartooydan aad baad uga warhaysaa awooddooda sida ay tahay. Haddii lagu yiraahdo labadee koox ee final iskugu imaaneysa, yaad u malayn lahay?
Maxamuud, walaahi sanadkan horta covidka daraaddii saadaashu waa iska adagtay, wax walbaa isbedeli kara. Hadda maanta oo kale waxaa Spain soo gaaray dhibaato ah in kabtankoodii Sergio Busquets uu covid 19 laga helay, sidaa daraaddeedna uu muddo 10 geli doono karantiin. Ciyaartooy badan oo caalamka caanka ah baa ku jirta, oo weliba 20 ciyaartooy ee Yurub ugu qatarsan hadda badankoodu waxay kasoo jeedaan France, Germany iyo Portugal. Marka waxay noqon doontaa uun in mid ka mida saddexdaa uu baxo, laakiin anigu saadaasha waxaan sanadkan u badinayaa inuu Faransiisku qaadi doono oo uu koobkii labaad ay u noqon doonto, kii saddexaad u noqon doonto oo uu qaado
waya. Xidiga badan ayaa dabcan ka qayb galaya koobka kuwada yar, kuwo khubaro ah oo koobkan hore loogu yaqaanay. Adigu marka aad eegto marka xidigaha sanadkan la filayo inay si soo shaac bixin doonaan ama wacdaraha dhigi doonaan, hal iyo laba haddaad inooga sheegto.
Walaa, ciyaartooy aad u fara badan oo waxaa jirta oo dhalinyaro ah oo aada u fiican. Waxaa ka mid a wiilka Belgium u ciyaara ee kooxda Leicester u ciyaara, Youri Tielemans. Waxaa jira nuweeyaha u ciyaara Turkiga oo Burak Yilmaz la yiraahdo, oo isaguna naad fiicana. Bruno Fernandeska portugiiska ee u ciyaara kooxda Manchester United baa ahaysna. Ingiriiska laftigiisa wuxuu wataa ciyaartooy badan oo dhalinyaro ah oo aad ay farsamadooda iyo awooddooda ciyaareed iyo xirfadeed ba ay aada u sarreyso. Marka sanadkan wuxuu ka duwanaan doonaa horta senior waa ku yar yihiin ciyaartooydii hore ee aynu u barannay ee waaweyneyd badankooda, qaarna waa joogaan, qaarna iyagoo maqan baa waxaa lagu soo bedelay niran dhalinyara. Marka sida ninka la yiraahdo Karim Benzema oo kale oo dalka maqan ah xulka qaranka ee Faransiiska ayaa dib loogu yeeray inuu hogaamin doono weerarka xagga qaranka Faransiiska.
Sanadkan marka loo eego sanadihii hore koobkan koronuhu uu saameeyey, maxaa ku cusub, muxuu kaga duwan yahay koobabkii hore ee qaramada Yurub loo qaban jiray?
Wuxuu kaga duwan yahay kow, marka ugu horeysa waxaa jiri doona ruulal badan oo dhinaca caafimaadka iyo taxadarka ah. Kooxdu way ciyaareysaa even haddii ciyaartooy fara badani laga helo cudurka covid 19. Hadday ugu yaraan haystaan 13 ciyaartooy, ciyaarta lama baajin doona, waa la qaban doonaa. Bedelka la kordhiyey 5 ciyaartooy baa kooxda loo ogol yahay bedelka. Waxaa lagu qabanayaa 12 magaalo oo 12 dal oo Yurub ah. Marka dal waliba waxaa loo siiyey awood gaar ah inuu isagu maamulo. Qaarkood dalka keliya ee 100% garoonku soo buuxsami doona waa Hungary, Budapest garoonka ku yaalla, dalalka kale oo Yurubiyaanka ah oo dhan intooda badan percentageka wuxuu noqon doonaa 25-50%. Walow ay UEFA u oqolaatay at least in 14,500 qof oo dadweyne taageerayaal ah oo haysta shahaadada inaanay qabin cudurka covid 19, oo weliba ay xidhnaan doonaan face mask, kala fogaanshana uu jiri doono social distancing ay garoomada ku jiri doonaan.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa hadaf uuje oo ila falanqeynayay tartanka ciyaaraha qaramada Yurub oo jimcaha ka furmaya magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga. Guud ahaanna barnaamijkii maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiiyey barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha. haatanna aanu aadno dhankii heesaha, waxaan idiin soo qabannay fanaanada Maryan Mursal Ciise. rogrogashada iyo Maryan Mursal Ciise ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenni fiidnimo. waxaa idaacadda idan la socodsiiyey aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca farsamadana waxaa iga caawiyey Jimmy Freya. waxaa idaacadda soo saaray Haaruun Macruuf. tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.